Loni hospodařila římskokatolická církev v České republice s vyrovnaným rozpočtem. Letos očekává výrazný propad příjmů. Co získali a ztratili výsledkem prezidentských voleb konzervativní křesťané ve Spojených státech? I o tom budeme mluvit. Probereme varování bezpečnostních expertů před radikalizací muslimů a teroristickými útoky na Balkáně. A povíme, jak se žije v situaci pandemie rodinám s nedonošenými dětmi. Právě začíná Vertikála a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Adam Šindelář.
Vertikála.
Katolická církev zveřejnila nejnovější ekonomická data a zemřel kontroverzní kardinál Gulbinovič. To jsou nejnovější události. Podrobnosti přináší Naděžda Hávová. Hezký den.
Dobrý den.
Kostelní sbírky loni vynesly katolické církvi 480 milionů korun, což byl oproti předchozímu roku nárůst o 23 milionů. Jak to vypadá s prognózou pro rok 2020?
V letošním roce kvůli opatřením proti šíření pandemie a uzavření kostelů očekává římskokatolická církev výrazný propad příjmů ze sbírek v kostelích. Velké ztráty církev čeká také v cestovním ruchu, gastronomii a v pronájmu nemovitostí. Pomocný biskup pražský Zdeněk Wasserbauer uvedl, že jenom v pražské arcidiecézi budou ztráty určitě přes 100 milionů korun.
Kostely jsou pro věřící uzavřené po letním uvolnění opatření na podzim znovu. Našli si věřící jiné cesty? Jak církvi přispět?
Našli. Přispívají podle generálního sekretáře České biskupské konference Stanislava Přibyla třeba prostřednictvím bankovních převodů anebo trvalým příkazem k platbě.
Hospodařila v roce 2019 římskokatolická církev s vyrovnaným rozpočtem?
Ano, ty výnosy činily 6 miliard, téměř 700 milionů korun a náklady potom 6 miliard a přibližně 600 milionů korun. Zisk z hospodářské činnosti tedy pokryl ztrátu z hlavní, tedy duchovní činnosti církve.
Římskokatolická církev získala loni další dvě nemocnice, v současnosti jich provozuje 5. Od koho nemocnice převzala a proč?
Od dvou řádů. Ženské řády Alžbětinky a Milosrdné sestry Svatého kříže vlastnily v Praze dvě nemovitosti, ve kterých byly nemocnice od privatizace provozované soukromými subjekty, a to nemocnice Svaté Alžběty v Praze na Slupy a potom nemocnici Svatého kříže v Praze na Žižkově.
Ve věku 97 let zemřel polský kardinál Henryk Gulbinovič, který čelil obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilých.
Je to tak, jenom připomenu, že Vatikán na začátku listopadu oznámil, že vysoce postaveného hodnostáře potrestal. V rámci postihu ho nenechá pohřbít v katedrále. A téhle problematice jsme se ve Vertikále podrobně věnovali minulou neděli. Můžete si ještě přeposlechnout na našem webu.
Navzdory koronaviru se také v letošním roce koná Červená středa, tedy připomínka lidí pronásledovaných pro víru. Připadá opět na poslední předadventní středu, tedy 25. listopadu. Proč právě Červená středa?
Rozsvícené červené světlo symbolizuje krev trpících pro víru. Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví České republiky a Federací židovských obcí v České republice připojuje k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need.
Shrnuje naše kolegyně Naďa Hávová. Naďo, díky a hezký den.
Díky, hezký den.
A teď se ještě jednou ohlédneme za prezidentskými volbami ve Spojených státech amerických. Zdá se, že kromě dosavadního prezidenta Donalda Trumpa je prohráli také konzervativci. Velká část z nich jsou křesťané a mluvit o nich budeme s redaktorkou Magdalenou Trusinovou, která část předvolební kampaně sledovala přímo ve Spojených státech. Vítej ve vysílání.
Dobré ráno.
Co konzervativní křesťané během Trumpovy éry získali?
Když to vyjmenuju stručně, tak velvyslanectví v Jeruzalémě, ostatní státy mají své ambasády na protest s izraelskou okupací palestinského východního Jeruzaléma ve městě Tel Aviv. Dále se stalo důležité politické téma z potratů, a to na úrovních jednotlivých států, ale i na té federální. Trump také jmenoval 200 federálních soudců, kteří jsou podobně jako soudci nejvyššího soudu jmenováni doživotně. No a v neposlední řadě jmenoval také 3 soudce zmíněného nejvyššího soudu. Kdybych to vzala ze široka, řekla bych, že Donald Trump vrátil hodně konzervativní přístup ke světu do hlavního politického proudu, dodal mu váhu a také naučil konzervativní křesťany, jak se dělá politika. Odměna za jejich podporu v minulých prezidentských volbách v roce 2016 přišla v podobě viceprezidenta. Stal se jim Mike Pence, který ještě jako guvernér Indiany ve svém státě omezil možnost ukončit umělé těhotenství. Nenechme se mýlit, ještě před 40 lety by byl někdo jako současný dosluhující prezident pro konzervativní křesťany nepřijatelný. Ale není to tak, že by se nějak výrazně proměnili. Mají pořád stejné hodnoty, ale změnily se jejich priority. Takže jsou ochotní ledacos zkousnout, když to přinese nějaké ovoce. A to se během posledních 4 let stalo. Podle nich drží Donald Trump své slovo.
A v jakých denominacích církvích najdeme konzervativní skupiny u křesťanů? Určitě u evangelikálů, ale kde ještě?
Velká skupina je u amerických katolíků. Jak tradičně volí, vysvětluje John Allen z křesťanského serveru Crux Now, tedy Kříž dnes. John Allen říká, že v jakýchkoliv volbách půjde 40% americké katolické populace skoro automaticky volit republikána. Dalších 40% budou ti, kteří budou skoro stejně automaticky volit demokrata. A vlastně se bojuje vždycky o nějakých 15 až 20% uprostřed. Tito voliči se přikloní jednou na tu stranu, po druhé na druhou, v závislosti na dynamice těch kterých voleb. Když se podíváme na náboženské vyznání amerických konzervativců, je to skutečně tak, že 92% z nich se hlásí k víře v Boha. Nejvíce těch zmíněných evangelikálů, pak jsou katolíci, pak konzervativní křídla tradičních protestantských církví, jako jsou baptisti, luteráni, presbyteriáni, metodisté, episkopálové a další. Třeba mormoni tvoří pouhá 3% amerických konzervativců a Svědkové Jehovovy méně než 1%.
K čemu upínají své naděje konzervativní křesťané po porážce Donalda Trumpa?
Aktuálně k lednovému hlasování ve státu Georgia, tam se mají dovolovat dva senátoři a tyto volby by měly rozhodnout, kdo získá většinu v senátu, jestli republikáni nebo demokraté. Ti teď mají nově prezidenta a většinu v kongresu, ale pokud by republikáni udrželi senát, měli by pojistku proto blokovat demokratické návrhy. Mluví se například o tom, že by demokraté mohli chtít navýšit počet soudců nejvyššího soudu ze současných 9, anebo zajistit státní financování organizace Planned Parenthood, česky plánované rodičovství. To je neziskovka, která provozuje gynekologické kliniky, kde se mimo jiné provádějí potraty, také pořádá osvětové kampaně o antikoncepci nebo o nebezpečí pohlavně přenosných chorob.
Tolik ve Vertikále kolegyně Magdalena Trusinová. Díky a hezký den.
Děkuji a těším se na slyšenou.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
I v současnosti se někteří snaží šířit víru ohněm a mečem. V uplynulých letech odešly stovky až tisíce lidí z balkánských zemí bojovat po boku radikálů z takzvaného Islámského státu nebo teroristické sítě Al-Kaida. Část z nich se vrátila do zemí původu. Návrat bojovníků nebo alespoň jejich žen a dětí požadují jejich příbuzní například v Albánii, Bosně a Hercegovině i Kosovu. Podle místních bezpečnostních expertů ale hrozí opětovná radikalizace a následně teroristické útoky i kvůli protiepidemickým opatřením přijatým v zájmu zabránění šíření COVID-19. Podrobnosti teď probereme s naším kolegou na Balkáně Tomasem Kulidakisem. Dobrý den.
Dobrý den.
Tomasi, jak přesně souvisí nebezpečí radikalizace a lockdownu?
Je tam přímá souvislost podle bezpečnostních expertů z toho důvodu, že uzavření společnosti a karanténní opatření v přímém důsledku také způsobují růst nezaměstnanosti a také uzavření lidí ve svých domovech. To znamená, lidé, kteří v podstatě jsou zbavení sociálních jistot, jsou následně náchylnější k tomu, aby byli radikalizováni cílenými kampaněmi, které se odehrávají velmi často nejenom tedy fyzicky jako v minulosti, například v mešitách různých extrémních anebo na shromažděštích, ale také čím dál více v online prostoru. To znamená, ti lidé, kteří jsou doma, za prvé tedy zbavení sociálních jistot, což je vlastně první takové pohonojení té živné půdy, to, že jsou ztracené sociální jistoty. Ta druhá věc je, že vlastně tráví spoustu času na internetu a v online prostředí, kde právě ti, kteří nabírají tyto bojovníky, budoucí bojovníky nebo pachatele teroristických útoků, zkrátka radikalizované lidi, tak právě používají internet a tamní sociální sítě a případně následně i uzavřené skupiny, kde právě dochází k tomu výkladu extrémnímu pojetí víry.
Jak se s tím snaží tamní vlády bojovat?
Snaží se s tím bojovat na několika úrovních. Samozřejmě za prvé jsou to soudní procesy, to znamená jenom například v samotném Kosovu se ocitlo nebo bylo obviněno na 200 lidí právě z příslušnosti k radikálům. V Bosně a Hercegovině tam to dosáhlo čísla přibližně 100 lidí. Když jsou repatriováni, tak část z nich rovnou putuje do vězení, ale pak jsou zde ještě samozřejmě ty děti, příbuzní a manželky a podobně. Ale první věc je samozřejmě represivní aparát, to znamená soudy, které probíhají. Jeden z takových výsledků jsme viděli v Bosně a Hercegovině, kdy jeden z bývalých bojovníků s islamisty právě na Blízkém a Středním východě byl soudem po té, co si odseděl samozřejmě 3 roky ve vězení, byl označený jako deradikalizovaný, to znamená, že litoval svých činů. Ta druhá fáze, tak tam přichází právě ke slovu opět úsilí státních úřadů, to znamená opět represivní složky, které by ale měly zkoumat ten zdroj, to znamená ti, kteří právě rekrutují a radikalizují jednotlivé muslimy právě na Balkáně. V tomto podle bezpečnostních expertů tedy dochází k velkému selhání, protože zatím pouze 4 lidé byli odsouzeni. Pak to třetí významné, tak to je celospolečenské úsilí, kde také právě přichází ke slovu církev. To znamená, to je samozřejmě vzdělávání a vzbuzování a pozbuzování tolerance mezi jednotlivými náboženství a to právě mohou i představitelé ostatních náboženství velmi ovlivnit.
Do jaké míry je jejich snaha úspěšná?
Musím říct, že když se na to podíváme fakticky, co se stalo zatím v prostředí jihovýchodní Evropy, tak ta snaha byla spíše více než méně úspěšná. To znamená, i když pomineme, že zatím není řešena příčina tak úspěšně, to znamená ti, kteří rekrutují jako spíše následky, tak na samotném Balkáně jako takovém nedošlo k nějakým významným teroristickým útokům. Ale vidíme, že ta jednotlivá diaspora, ať už je to z těch převážně muslimských zemí typu Kosovo, Albánie nebo Bosna a Hercegovina, kde tedy tvoří Bosňáci velkou část společnosti, tak poslední negativní velmi projev byl právě v listopadu, to jsme viděli při útoku ve Vídni, kdy vlastně útočil si ten narozený Rakušan, ale původem z albánské menšiny ze severní Makedonie. No a pak samozřejmě ta poslední věc, tak to je úsilí tedy ostatních náboženství, to znamená, bavíme se především tedy o pravoslavných náboženstvích. Samozřejmě kněží se snaží stále více kázat o toleranci vzájemné, stát zároveň instaluje tak, jako to bylo uděláno například v Řecku a nejenom tam imámy, kteří jsou ve státem zorganizovaných mešitách, kteří tedy hlásí tu umírněnou podobu islámu a podobně. To je vlastně běh na dlouhou trať, do kterého jsou zapojeni také psychologové, neuropsychologové a další. No a jaké byly výsledky, tak uvidíme samozřejmě v nejbližší, vzdálenější budoucnosti. Zatím to vypadá, že pomalými kručky se to daří postupně zlepšovat, byť v uplynulých měsících jsme viděli jeden krok zpátky, to se stalo v Černé Hoře, kdy vlastně před v průběhu a po tamních parlamentních volbách tak docházelo k útokům na muslimy. To znamená, ať už to byly nenávistné projevy, nebo to byly také přímo násilné akce, které směřovaly vůči muslimské menšině, což pak přispívá zase k té radikalizaci ještě v kombinaci s tím lockdownem, jak jsme se bavili, a případně vyhranění věřících ostatních věd, kteří jsou většinoví.
Shrnuje náš kolega na Balkáně Tomas Kulidakis. Tomasi, díky a hezký den.
Děkuji, nashledanou.
Od roku 2014 se vždy v listopadu na Vyšehradě v Praze koná mše za předčasně narozené děti, jejich rodiny a všechny, kteří jim pomáhají. Letos kvůli protipandemickým opatřením proběhne za zavřenými dveřmi, ale přenášená křesťanskou televizí Noé a Radiem Proglas. Za projektem stojí terapeutka Rita Kramerová. Zdravím vás ve Vertikále, dobrý den.
Dobrý den.
Proč a jak projekt mše za předčasně narozené děti vlastně vznikl?
Mše za předčasně narozené děti na Vyšehradě začala vlastně narozením naší dcery, která se narodila ve 33. týdnu těhotenství a hnedka při narození a v zápětí 8. den poté bojovala o život a přežila. A tady s tou zkušeností se nedá žít jinak, než si říct, Pane Bože, jako prosím. v tu chvíli bez ohledu na vyznání, bez ohledu na to, jestli jsme kdy chodili do kostela, nezbývá nic jiného, než se modlit. V zápětí jsme se potkali s paní doktorkou Vébrovou, která nám velice pomohla jednak v péči o naší Aničku a pak taky později při diagnostice, protože Anička nakonec má vzácné i genetické postižení. A paní doktorka Vébrová právě stojí za tou tradicí, to je úplně první mše v Antonínově dole. A právě ta se zeptala, a proč i vy v Praze nemáte mši za děti. Takže jsme šli do kostela, kde byla Anička křtěná a ten kostel je vyšehradský. A ten Vyšehrad je zrovna v proluce mezi všema našema porodnicema a neonatologickýma centrama, takže nám to přišlo takové symbolické. Oslovili jsme Vyšehradskou kapitolu a tím začala od roku 2014 tato tradice.
Dá se nějak zobecnit, co rodiče předčasně narozených dětí prožívají?
Já jako terapeut velice nerada zobecňuji, ale upozorním i ty, kteří pozorují tyto příběhy z dálky, že tyto rodiny po předčasném porodu zažívají hlavně trauma. Takže jakákoliv reakce, která ta rodina vysílá navenek, jakékoliv reakce, jsou projevem traumatu a tím pádem jsou velice lidské a pochopitelné. Takže tady z toho ohledu bych prosila vždycky o toleranci, protože ty rodiny prožívají extrémní stres. Situaci, kdy je narušený ten přirozený chod věcí, to znamená, že na otěhotní čeká potřebnou dobu, běží ty správné hormonální křivky a teďko najednou se ta doba přeruší. Je uměle nějak násilně prostě přerušena, nejčastěji ještě císařským řezem a spojená s hrůzou o život dítěte i matky. To je ta nejhorší situace, kterou vlastně vůbec ty rodiny, se kterou se vůbec jako potkávají. Mně se o tom i jako špatně mluví. Takhle všeobecně jako do rozhlasu se přiznám.
Je mi to jasné.
Mám zapotřebí to trošičku zlehčit. Taky ty maminky prožívají přirozenou potřebu, která je dána nám lidem, jak se ze situace nezbláznit. A to je odpoutání se od toho dítěte. Předčasný porod totiž provází lidstvo, co vůbec jsme lidmi. I když se podíváte do zápisu, co si vedly porodní babky, tak tam zjistíte, že když dítě se narodilo a nebylo to k životu, tak bylo zavinuto, položeno matce do náručí, nejčastěji pokřtěno a nechalo se odejít k Bohu. Byl tam i nějaký ten rituál přivítání a rozloučení. Ty ženy, aby tyhle situace vlastně přežily, tak mají v sobě zakódovaný odpoutání se, to znamená, byla uměle přerušená ta křivka těch hormonů. A ta maminka ve chvíli, kdy ty hormony zase v tom těle začnou fungovat jinak, tak si říká honem, pryč, tady to dítě nepřežije, mým úkolem je rodit ty zdraví, životoschopný děti. Já jdu a musíme si pořídit další dítě. Jenomže do toho teďka přišla současná věda a ty děti se zachraňují. A tady ten aspekt té nutnosti kontaktu maminky s tím dítětem úplně od toho prvotního začátku je strašně důležitý. Často mezi nima ale stojí právě ten inkubátor, ty hadičky, ty doktoři, ty sestry, které to miminko omývají, přebalují. Jo, ty miminka jsou malé, že? Maminka se ho bojí vzít do ruky. Tady v tom ta maminka potřebuje maximální podporu. A zase upozorňuji, chybí nám třeba prostory v nemocnicích pro to, aby ty maminky mohly s těma miminkama být. Takže ta otázka zněla, co prožívají. Já bych řekla, že prožívají peklo.
Když se na vás jako na terapeutku obrátí rodina v takové situaci, tak jak jim můžete pomoci?
Nadační fond pro předčasně narozené děti a jejich rodiny získal poměrně pracně grant. A díky tomuto grantu platí rodinám zároveň i psychoterapeutickou podporu. S čím přichází? Ku podivu, to nejčastěji ani tak není ta samotná péče o ty děti. Tam ta maminka zvládne se zapojit, zafungují ty mateřské instinkty a dá se říct, že co znám ty případy, tak ty děti jsou opravdu obstarané, co nejvíc to jde a s maximální láskou. Ale bývají tam často problémy v rodině, v partnerství, velké téma je osamělost. Maminky nemůžou pracovat, ztratí sociální kontakty, pracovní návyky, chybí jim to, mají pocit, že jsou jakoby nevytížený. A ta práce s takhle náročnými dětmi kolikrát je od nevidím do nevidím a ty výsledky jsou neukazovatelné. Není si na co moc kolikrát šáhnout. Je tam taková ta únava, frustrace, vyhoření. To jsou taková častá témata, se kterým pak my ty maminky do terapie chodí.
Co rodina s předčasně narozeným dítětem a případně i nemocným potřebuje od svého okolí? Jaký může okolí pomoct, ulehčit?
tolerancí, respektem k tomu, že ta rodina nějakým způsobem prožívá opravdu peklo, něco hodně těžkého. Nečekat, že ta maminka se bude chovat úplně normálně. Třeba já jsem zjistila, že vzhledem k tomu, že třeba to naše dítě, když se narodilo, tak bylo blondiatý, takový kudrnatý, modrý očička, jo. A teď k němu chodili ty lidi a říkali, je, to je andílek. A na mě šli úplně jako úzkosti, že jako já jsem to andílek měla spojený, to jsou ty děti, které umřely. Může tam být opravdu jako neočekávatelná reakce a to okolí neví, nechápe. Jo, to dítě nemá na čele narozený, dvakrát jsem bojovalo o život. Jo, takže takový jakoby respekt. Neporovnávat. Neříkat, to moje dítě už umí, to moje dítě už neumí. Tady ta maminka po předčasném porodu je často hrozně na to citlivá, protože její dítě je prostě pozadu, je někde slabší. Když ona porovnává, tak jako pro ten svůj pocit a hledá si vždycky ty svoje berličky, jo, tady to už jsme zvládli. Jo, takže takový to pochopení i pro ten čas, který ta maminka musí tomu dítěti věnovat, protože kolikrát je předčasný porod spojený s návštěvou mnoha doktorů, rehabilitací, musí se hodně cvičit, bobát, vojtovka, to je velký zápřah pro tu rodinu. Ale pak bych ještě chtěla upozornit na to, že v našem státě chybí systémová podpora pro takhle zatížené rodiny. Ale v našem zákoně je dáno, že příspěvek na péči může získat rodina na dítě starší jednoho roku. Ten první rok není schopná ta rodina získat žádnou finanční pomoc jinou než příspěvek v rodičovství a mateřství. Když ta maminka porodí 25. týden těhotenství, přijde veskrze o 15 týdnů, kdy měla třeba pobírat plat nebo nějakou jinou dávku. Zároveň zhruba těch 15 týdnů nebo 20 týdnů, když to dítě je v nemocnici, tak ten čas se opravdu počítá kolikrát i na rok. Tak ta maminka za ním jezdí a musí zařídit jednak péči o domácnost, o děti, které má doma, pak o to nedonošené. Ta rodina opravdu potřebuje velké množství peněz a to nemluvím o rehabilitacích. My jsme se tady toho vědomi a s paní doktorkou Vébrovou jsme obešli některé senátory a hlavně poslanecký klub STAN nám vyšel velice vstříc a zpracoval návrh na změnu zákona, který byl čerstvě předložený ve sněmově těsně předtím, než začala první koronavirová vlna. Takže pořád doufáme, že někde nezapadne.
Máte přehled o tom, jak ta současná situace kolem koronaviru dopadá právě na rodiny s předčasně narozenými dětmi?
No, když vám povyprávím ze svého příběhu, je to vlastně, už to bude 8 let, co se nám Anička narodila, vypadalo to s ní všechno strašně dobře a 8. den od narození měla kilo 60, tak na ní někdo prsknul nějaký bacil, vir. Normální člověk by z toho měl rýmu, za 3 dny by byl zdravý. Pro takhle malinký dítě to znamenalo 8 dní na áru, kde bojovala o život, regresy tak, že se úplně přestala hýbat a vlastně rok jsme jí dávali dohromady. To, že přežila bez nějakých jako větších následků, říkám, pane Bože, děkuju. A to byla jenom jedna malinkatá banální infekce. Co by dokázalo s tímhle dítětem koronavir, radši ani nechci pomyslet. Zvlášť, když si představíme, že tyto předčasně narozené děti mají nevyzrálé plíce. Často bývají i na dechové podpoře dlouhodobě nebo na dýchání kortikoidů. Takže plně chápu, ty rodiče musí být extrémně úzkostní, aby to dítě nezískalo.
Vy jste letos také připravila projekt sdílené podpory Pošli vzkaz do nebe. Můžete ho ještě pro nás přiblížit?
To byla taková rychlá iniciativa, která běží jenom pár dní, kdy jsme právě přemýšleli ještě s kamarádkama, jak se k těm maminkám přiblížit. A tak jsme vymysleli anonymní stránku, kde je možné nám poslat vzkaz. A díky televize Noé tento vzkaz bude promítaný v průběhu té mše jako symbol propojení se, že jsme tak jako všichni spolu.
Říká terapeutka Rita Kramerová, s kterou jsme si povídali o pomoci rodinám s předčasně narozenými dětmi. Já vám moc děkuju za váš čas a přeju, ať se vám bohoslužba vydaří.
Moc krát děkujeme a srdečně zveme.
První část Vertikály je za námi. Jak letošní covidový rok zasáhl do působení organizací, které poskytují zdravotně sociální služby? O tom bude debata Vertikály. Ptát se bude Eva Hůlková. Teď jsou tu ale zprávy. Krásný den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.